Бишкекте саат 9:30 болду. Саламатсыздарбы, кадырман угармандар. Оодо Азаттык радиосу бүгүн 30-январь күнгө дүйшөмбү. Бир апта ичинде 3 мектепте окуучулардын мушташы чыгып, анын баарында бычак колдонулду.
Балдар болуп чогулуп урушат да, ошого бычак там шокер мокер алышат.
АКШ президенти Дональд Трамп иммиграциялык чектөөлөр боюнча жардыгын коргоп, аны мусулмандарга тыюу салуу эмес деп билдирди, бирок ага каршы нааразылык күчөдү.
Бул жардык америкалык эмес, бүткүл өлкө боюнча хаос, чалкештик жараткандай болуп ишке ашырылды.
Ушул жана башка темалар калдыда кененирээк токтолобуз. Ошондой эле илим жана технология жаатындагы соңку жаңылыктар сөз дайра түрмөгү дагы назарыңыздарга сунушталат. Микрофондо Рахат Кеңешова. Алды менен дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы соңку жаңылыктарды Замира Кожобаевадан угалалы.
Рахмат, саламатсыздарбы. Канаданын Квебек шаарындагы мечитте кагылышуудан 5 кишини алып болду. Кол салуу учурунда мечитте 40 чакты киши болгону айтылууда. Күбөлөрдүн айтымында мечитке куралдуу 3 киши кол салган, учурда мечитти полиция курчап, тез жардам унаалары турат. BBC'нин маалыматы боюнча кол салуудан 4 кишини алып болгон. АКШда президент жардыгынан улам 10 000 адамдар демонстрацияга чыкты. Президент Дональд Трамптын иммиграциялык жардыгына каршы нааразылык акциялары АКШнын кеминде 15 шаарында өттү. Нью-Йоркто президент жардыгына айыптоону көздөгөн демонстранттар төмөнкү Манхэттендин эркиндик айкели көрүнгөн Беттери паркына жыйналышты. Бостон шаарынын борборуна 10 000 ашуун адам чогулду. Миңдеген адамдар Вашингтондагы үйдүн сыртына чогулуп, аларды кое бергиле деп кыйкырып, биз баарыбыз мусулманбыз деген жазууну да көтөрүп турушту. Вашингтондогу демонстранттар ошондой эле шаар көчөлөрү боюнча жүрүш жасап, Конгресс имаратынан алыс эмес Трамп мейманканасына чейин барышты. Демонстрациялар АКШнын башка шаарларында Хьюстонда, Детройтто, Сент-Луисте, Лос-Анджелесте да мерчемделген. АКШны четелик террордан коргоону убада кылган президент Трамп 27 январда 7 мусулман өлкөсүнөн иммиграцияны 90 күнгө текшерүүнүн жаңы эрежелери иштелип чыкканга чейин токтотууну караган жардыкка кол койгон. Ал мусулман өлкөлөрү Иран, Ирак, Ливия, Сирия, Сомали, Судан жана Йемен. Президент жардыгына ылайык АКШ ошондой эле 120 күнгө качкындарды кабыл алууну, ал эми сириялык качкындарды кабыл алууну белгисиз мөөнөткө токтотот. Чектөө мекенинде диний негизде куугунтукка кабылган качкындарга карата жайылтылбайт. Президент жардыгынын аткарыла баштоосу АКШнын аэропорторунан жүздөгөн адамдардын кармалышына же депортацияланышына алып барды. Райнс Прибус АКШ аэропорторунда башаламандыктар болгону тууралуу маалыматты жокко чыгарды. Ак үйдүн аппарат башчысы президент Трамп киргизген миграциялык чектөөлөрдү жактап чыкты. Ал 29 январда NBC телеканалына курган маегинде АКШ аэропорторунда жүргүнчүлөр нааразылык акцияларын өткөрүп, башаламандык болду деген маалымат матарды четке какты. Прибус 28 январ күнү АКШга учуп келген 325 000 жүргүнчүнүн 109 гана текшерүү үчүн кармалды деп айтты. 28 январда АКШнын федералдык соту өлкөдөгү саясатчыларды жана качкындарды депортациялоону убактылуу токтоткон чечим чыгарган. Ага ылайык визасы бар качкындарга жана башка юридикалык уруксаты бар адамдарга Америкага кирүүгө да тыюу салынбайт. Трамптын жума күнкү жаңы иммиграциялык эрежесине ылайык кечиресиздер, Иран, Ирак, Сирия, Судан, Ливан, Йемен жана Сомали өлкөлөрүнүн жарандарын 90 күнгө АКШга кирүүсүнө тыюу салынган. Тажикстандын борбору Душанбеде кыргыз тажик чек арасын тактоо боюнча сүйлөшүү болуп өттү. Эки тараптын жумуш топторунун сүйлөшүүсү 22 январдан 27 чейин улантты. Анда кыргыз тажик чек арасын делимитациялоо жана демаркациялоо маселеси укуктук жана техникалык адистердин катышуусунда каралды. Кыргызстандык делегацияны кыргыз өкмөтүнүн чек араларды делимитациялоо маселелери боюнча атайын өкүлү Курманбай Искандаров жетектеп барды. Делегациянын курамына юристтер, тышкы саясат адистери жана картографтар кирген. Кыргызстан менен Тажикстандын чек ара тилкеси 971 чакырымды түзөт, анын 471 чакырымы талаштуу бойдон калууда. Тажикстан менен талаштуу жердин саны 70 чамалуу. Сузакта жергөчкөдөн жабыркандар коопсуз жакка көчүрүлдү. Турак жайларын жергөчкө басып калган 4 үй бүлөнүн 26 мүчөсү азык түлүк, кийим кече, жылуу төшөнчтөр менен камсыз болушту. Калган 13 үй бүлө туугандарынын үйүнө көчүрүлдү. Бул тууралуу өзгөчө кырдылдар министрлигинин Жалал Абад облус башкармалыгынын өкүлү Абдышарип Бекилов азаттыкка билдирди.
Күн суук болгонуна байланыштуу тууган уруктардын үйлөрүнө көчүрүлдү. Ал эми баягы жер көчкү басып калган 2 турак жайдын ээси жана дагы өтө коркунучтуу болуп турган дагы 2 турак жайдын ээлери, ушул 4 турак жайдын ээлери Сузак районундагы Орток токой чарбасынын конторасына жана жанындагы кошумча курулушуна көчүп чыгарылды. Аларга өзгөчө кырдаалдар министрлиги тарабынан жылуу төшөнчүлөр, азык түлүк, алгачкы керектери бар идиш аяк, гигиеналык каражаттар бүт бардыгы камсыз кылынып берилди.
Районун Кыз Көл айыл өкмөтүнүн Сары Булак айылына 26 январ күнү көлөмү 65 миң куб метр жер көчкү түшкөн. Эки турак жай көчкү алдында калып, дагы эки үй жарактан чыккан. Ушак кырсыгынан жабырканарга жардам чогултуу уланууда. Өкмөт тарабынан ачылган бирдиктүү эсепке жана калктан гуманитардык жардам чогултуу 30-31 январ күндөрү уланып, 1 февралдан тарта токтотулат. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлиги маалымдады. Ал эми 11 февралдан тарта чогулган жардам учак кырсыгында каза болгондордун үйлөрүнө жана жабырканарга берилет. Баштайт. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин 27 январдагы маалыматы боюнча учак кырсыгына байланыштуу атайын эсепке 33 миллион сомдон ашуун каражат түшкөн. Мындан башка дача суу айылындагы жарым жартылай бузулган чатыр талкаланган үйлөрдү калыбына келтирүү үчүн турак жай ээлерине шифер жана башка курулуш материалдары да берилген. Украинада сепаратисттер менен күрөштө 4 аскер мерт кетти. Аскер командачылыгынын өкүлү Александр Мотузанюктун жана коргоо министри Степан Полторактын белгилөөсү боюнча Донецктин түндүгүндө жайгашкан Авдеевка районунда эң каандуу күрөштөрдүн бири болду. Бул аймакта коксо химиялык завод менен металлургия заводу бар. Мотузанюктун сөзү боюнча сепаратисттердин бир кишиси өлгөн, кармашта минометтер жана артиллерия колдонулган. Украинанын чыгышындагы согуш 3 жылдан бери уланууда, кагылыштарда 10 миңге жакын киши өлгөнү айтылат. Бүгүн Бишкекте жеке менчикти коргоо боюнча парламенттик угуу болот. Анда жарандардын жана ашкандардын жеке менчигин коргоого багытталган күрөө тууралуу жана банк сырлары жөнүндө мыйзам долбоору коомчулуктун талкуусуна коюлат. Иш чаранын демилгечилеринин бири депутат Алмайбек Шыкмаматовдун азаттыкка билдиргени боюнча насыяга коюлган күрөөлөр ага банк менен ээсинин укугу тууралуу маселе каралат.
Банктарга күрөөгө өзлөрүнүн үй жайын коюп атпайбы жарандар? Эгерде банкка убагында акча төлөнбөй калса, сотсуз эле банк түздөн түз алып койчу мага чейин. Азыр биз эгерде жарандар банкка өзлөрүнүн жашаган үйүн күрөөгө коюп анан убагында төлөй албай калса банк сот аркылуу гана ала алат. Эмне үчүн мындай норманы киргизип атабыз? Анткени үй ал карыздан бир нече эсе кымбат болот.
Жеке менчикти коргоого багытталган мыйзамдарга өзгөртүү киргизүү маселеси 17 январда Жогорку Кеңештин профилдүү комитетинде каралган. Польшалык саякатчы Ясик Палькевич Кыргызстанга келди. Алдын ала берилген маалыматтар боюнча польшалык саякатчы Кыргызстанда эл аралык деңгээлдеги туристтик долбоорлорун ишке ашырууну максат кылууда. Бул сапарында саякатчы Кыргызстан тышкы иштер министрлиги жана маданият, маалымат, туризм министрлигинин өкүлдөрү менен жолугушат. Ясик Палькевич өзүнүн Кыргызстанга саякаты, эл аралык долбоору тууралуу кенен маалыматты бүгүн журналисттер менен бөлүшөрү күтүлүүдө. Балкевич Амазонка суусунун башатын иликтеп чыккан жана Атлантика океанын жалгыз сүзүп өткөн белгилүү саякатчы.
Рахмат сизге, Замира Кожобаева айтып берди соңку жаңылыктарда азыр аба ырайы тууралуу маалымат. Бүгүн айрым жерлерде кар жаайт, жолдор тоңголок, тайгак болот. Батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден, айрым жерлерде 15-20 метрге чейин жетет. Абанын температурасы Чүй, Талас, Баткен, Ош, Жалал абад облустарында +2-7, Ысык Көлдө 0 градустан +5 чейин. Нарында 4-9 градус суук, бийик тоолуу райондордо 6-11 градус нолдон төмөн. Бишкек шаарында жаан чачын болбойт, абанын температурасы +5-7. Кыргызстанда бир апта ичинде 3 мектептеги окуучулардын мушташы жана анын баарында бычак колдонулганы коомдун талкуусун жаратты. Мектептердин бириндеги мушташтан бир өспүрүмдүн өмүрү кыйылды. Калган балдар милицияда сурак берүүдө. Ички иштер министрлигинин маалыматына караганда, мурдагы жылдарга караганда өткөн жылы мындай окуялар азайган, бирок балдар укугун коргоо менен алектенген уюмдар ачыкка чыкпай жабылуудан калган фактылар көп экенин белгилешет. Кабарчыбыз Нуржан Токтоназаров окуучулардын да адистерин дагы пикирин угуп көрдү.
Адегенде эле балдардын пикирин билүү максатында Бишкектеги мектептердин биринде билим алган ак ниет менен Аргенди сөзгө тарттым. Алар 8-нчи класстын окуучулары экен. Өспүрүмдөр эмне себептен мушташат деген суроого жарыша мектептеги аракетчиликтен улам деген жооп кайтарышты.
Акча бербесе урат да. Мындай бүт эле школдон көргөнбүз же?
Билебиз да.
Билебиз эми көп школдорго окуп көрөткөн. Балдар болуп чогулуп урушат да, ошого бычак там, шокер, мокер алып алышат.
Ар нерсе алышат. Дубинка, бычак дегендер.
Ак ниет менен Аргенда балдар арасындагы терешти баштан өткөргөн, бирок аны мушташка жеткирбөө үчүн кечирим сурап, бири бирине экинчи тийишпөө тууралуу келишип алышыптыр.
Башка мектептин балдарым анда тиле жолгон да бизге сөз менен күтүрүп, сен да тийишпейсиң го тийишпейт деп.
Ал эми баш калаадагы башка мектепте окуган Камбардын айтымында мушташ баарынан мурда үстөмдүк кылуудан окуучулар арасындагы ич ара тиреэштен улам чыгат. Мушташкан учурлар кесиптик лицейлер менен шаардык мектептердин жогорку класс окуучуларынын ортосунда да кездешет. Маселен, Акыл былтыр Жалал абад облусунда 9-нчу классты аяктап, Бишкектеги кесиптик лицейлердин бирине тапшырган. Бирок чоң муштумдуктун айынан 3 айдан кийин окуусун таштап айылга кетип калган. Ал балдар арасында бычак алып жүрүү, мушташуу кадыресе көрүнүш экенин азаттыкка айтып берди.
Ошо масло жеп, сигарет чегишип, ошого акча алып келишип, лицей жакпады, бар да көтөлө.
Ички иштер министрлиги берген маалыматка ылайык, былтыр мурдагы жылга караганда өспүрүмдөр арасында кылмыштуулук азайган. Министрликтен өспүрүмдөр менен иштөө бөлүмүнүн башкы инспектору Марат Сапаевдин билдиришинче, кылмыштуулуктун азайышына мектеп окуучулары менен иштеген инспекторлордун көбөйгөнү түрткү берген. Бирок айылдарда алар да эле тартыш.
5-тен 6-дан мектеп обслуживать жетишет. Аралыгы бир 30-40 километр болот кээ бир мектептердинчи. Ошондо бир жумада даже 5-6 мектебине бара албайт алчы. А так бизге Бишкекте, город Тоштой бизде бирден инспектор ар бир мектепке.
Марат Сапаев кошумчалагандай, кылмышка барган балдардын көбүнүн ата-энелери мигрант, өздөрү чоң ата, тай ата, тайкелеринин колунда калган болуп чыгууда. Адистерде өлкөдөгү жагымсыз көрүнүштөргө үй бүлөлөрдүн социалдык абалы, миграция терс таасирин тийгизип жатканын ырастаганы менен окуучулар арасында кылмыштуулук кыскарды дегенге кошулбайт. Балдар укугун коргоо боюнча адис Айгүл Кызалакова каттоого алынбай калган учурлар арбын экенин белгилеп, болочок муунду тарбиялоого мамлекеттик деңгээлде көңүл бурууну бийликке сунуштайт.
Эгерде баланы жана эмоционалдык катарында дайыма кемсинтип же ургулап анын кадыр баркын кетип атканда балдар тили турмушту баалабай калышат да. Сөзсүз кичине эле чатак чыкканда ата энеси деле көрөт да. Көбүнчө жана үй бүлөдө атасы энесин кемсинтсе же сабаса бала ошону көрүп ошол агрессиясын чыгарат да.
Ал эми балдар психологу Улкан Итикулова тарбиянын башат үй бүлөдө, андан кийин мугалимдерде экенин белгилейт. Анын баамында азыркы тапта ата энелердин басымдуу бөлүгү балдарды камсыздоо, курсагын тойгузуу менен гана алектенип, аларга көңүл бурууну, руханий жактан тарбиялоону унутта калтырышууда.
Эн ата жакшы неме болуш керек. Нужно смотреть, чем эмне балдар көрүп атышат, эмне балдар угуп атышат, кандай музыка угуп атышат, кандай фильм көрүп атышат.
Ошентип укук коргоочулар, психологтор окуучулар арасындагы жагымсыз окуялар үчүн жоопкерчиликти ата-энелер менен мугалимдерге, андан кийин түшүндүрүү иштерин жүргүзбөйт деген негизде милицияга, мамлекетке жүктөшөт. Окутуучулар болсо, мектеп убактысынан башка учурлардагы фактыларга жооп бербей турганын айтышат. Өткөн аптада Кочкордо балдардын мушташынан бир окуучу бычак жеп каза тапты, андан соң Араван районунда, Нарын шаарында мектеп окуучулары бычакташкан окуялар катталды. Ички иштер министрлиги бул 3 окуя тең түндө болгонун маалымдоодо. Нуржан Токтоназарова, Азаттык.
Октурубузду улантабыз. Кыргызстанда күрөөгө үй мүлкүн коюп насый алган, бирок акчасын төлөй албай калганда үйүн тарттырып жиберген учурларга каршы мыйзамдуу болбоор иштелип чыгууда. Мына ушул демилгеге байланыштуу бүгүн Бишкекте талкуу өтөт. Бул жаатта алдыда адис насыячылардын укугун коргоочу Кубанч Чороев менен маектеш сунуш кылабыз. Сөз кайрадан кесиптешим Замира Кожобаевада.
Чоң рахмат. Маек биз түз ободо болот. Биз менен азыр телефон аркылуу түз байланышта насыячылардын укугун коргоо уюмунун башчысы каржы адиси Кубанч Чороев турат. Кубан мырза, кутман таңыз менен. Айтып кетсеңиз, мына насый алуу үчүн күрөөгө коюлган турак жайлардан ажырап калгандар маселеси көптөн бери эле көтөрүлүп жүрөт. Мына ушул мыйзамга өзгөртүү киргизилсе, насыячылардын укугу корголобу?
Эми буга чейин мындай болсо да, ушул мыйзамга эгер өзгөрүүлөр кирсе кандайдыр бир деңгээлде жакшыраак болот да насый алуучулар үчүн. Анткени себеби буга чейин банктар менен ошо насый алуучулар ушу келисимге кол коюп атканда алар мындай өзүнчө дагы бир келисимге кол койдурту калат да, ал сотко жеткирбей эле ошол мүлкүн чегерип алуу жөнүндөчү. Ал эми бул азыркы өзгөрүүгө караганда ушул мүлктү алуу ал ошол кол коюлган келисим күчү жок болуп калат да, эгер бул мыйзам күчүнө кирсе.
Мыйзам демилгечилердин айтымында бул мыйзамда мурдагыдай банк өзү ушул келишимге такап туруп эле турак жайды күрөөгө коюлган буюмду алып койбостон, эми сот аркылуу гана ала алат деп айтылып жатат да. Анан дагы бир маселе, бүгүнкү күнү ушул күрөөгө коюлган турак жай жана башка буюм мүлктөр өтө арзан бааланат деген нааразылыктар бар ошо насыячылар тараптан.
Туура, бул ошондой болуп атат да. Бул биздин Кыргызстандын конституциясы ар бир жараанга ошол үй мүлкүнө укук берилет да, биз социалдык мамлекет катары болуп эсептелебиз да. Ошол себептүү биз эч кандай мыйзамдар адамды өзүнүн үйүнөн сыртка чыгарып койгонго же анын мүлкүн ылдый баалап тартып алганга эч жол бербеш керек да. Мына ошол нормаларды конституцияга биздин закондорду, мыйзамдарды жакын келтиргенде ушул өзгөрүүлөр келтирсе, анда ошого жол бербейбиз да, ошондо бизде ушул насыя алуучулар өздөрүн мүлкүн мындай шашпай рыноктук баа менен баягы сатып карызынан кутулуп кетүүгө жол ачылат да. Мисалы, кээ бир учурларда бир аз гана суммадагы карыз үчүн, бир 50,000 сомдук суммада карыз үчүн үйүн сатып жиберген да убакыттар болот да. Демек мындай нерселерге жол берилбей, ошол баягы эки тараптын бир чечимге келүү макулдашуусу менен баягы карызынан кутулуп кетүүгө мындай кандайдыр бир шарттар түзүлөт да.
Ушул мыйзамга банктар же күрөөгө акча берген уюмдар негизинен каршы же нааразы болуп атканы айтылып жатат. Өзгөртүү киргизилген мыйзам долбоору ошол парламентте башка депутаттардын колдоосун табат деген ишеничиңиз барбы? Мына бүгүн парламенттик угуп болуп жатат, ошол жерден деле мындай көрүнсө керек, белгилүү болсо керек дегеним.
Эми бул мыйзамды даярдаганда жанагы эл аралык антикоррупциялык ишкерлердин кеңеши аркылуу болду да, аларды негизинен каржылаган ошол USAID долбоору, анан Британиянын эмеси болду да, проекттики. Мен ойлойм, бул деген биз ушул элдик кыймыл баягы өткөн жылкы акциялардын негизинде кандайдыр бир таасир бердик да, элдин баягы ойлонуусуна, ушул маселеге көз карашын толугу менен мындай оодардык десек болот да. Анан кийин мен ойлойм, бул жерде баягы албетте парламентте көп депутаттардын ошол банктары бар, микрофинансалык уюмдары бар, бирок ошого карабастан баягы элдин ушундай пикирин менен эсептешип кабыл алганга мажбур болот да. Эгер кабыл албаса, анда өтө эле элдин маанайы депутаттарга карата начар болуп калышы мүмкүн да.
Рахмат Кубан мырза, сизге чоң рахмат. Бизге убактыңызды бөлүп маек куруп бергениңиз үчүн ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу угармандар, биз менен насыяслардын укугун коргоо уюмунун башчысы каржылык адис Кубан Чороев түзүүдө маектешти. Кезекте эми кесиптешти.
Маекти Замира Кожобаева жүргүздү. Бишкекте саат 9:47 өттү. Сиз Азаттык радиосунун толкундасыз. Азыр соңку окуялар тууралуу кыскача. Канаданын Квебек шаарындагы мечитте кагылышуудан 5 киши наут болду. Окуянын чоо жайы азыр иликтенип атат. АКШда президенттин миграциялык жардыгынан улам 10,000 адам демонстрацияга чыкты. АКШ президентинин бул жардыгы башка мамлекет башчыларындагы кайчы пикирин жаратты. Сузакта жер көчкүдөн жабыркагандар коопсуз жакка көчүрүлдү. Учак кырсыгынан жабыркагандарга жардам чогултуу иштери дагы эле уланууда. Украинада жикчилер менен күрөштө 4 киши наут кетти. Бишкекте бүгүн жеке менчикти коргоо боюнча парламенттик угуу болот. Кененирээк ушул жана башка жаңылыктарды биздин сайттан таап окусаңыздар болот. Дарегибиз azattik.org. Ошентип, АКШ президенти Дональд Трамп иммиграциялык чектөөлөр боюнча жарлыгын коргоп, аны мусулмандарга тыюу салуу эмес деп билдирди. Президенттин соңку билдирүүсү алдында жана ага тушташ Трамптын жарлыгынын аткарылышына каршы берилген арыздар сотто каралып, АКШнын шаарларында 10,000 адамдар нааразылык акцияларына чыккан эле. Улан Алымкулуулу толугураак баяндайт бул тууралуу.
Президент Трамп жети мусулман мамлекетинин жарандарын анын өлкөсүнө кирүүсүн убактылуу токтотуу боюнча жардыгын мусулмандарга тыюу салуу эмес деп ырастоо менен иммиграциялык чаралар 90 күн ичинде даяр болгондон кийин АКШ бардык мамлекеттерге виза берүүнү калыбына келтире тургандыгын кошумчалады. Ак Үйдүн аппарат башчысы Рейнс Прибус дагы жекшемби күнү NBC телеканалы менен маегинде президенттин иммиграциялык жардыгынан улам 28 январда АКШнын аэропорттору хаоско кабылган деген көз караштарды четке какты. А бул хаос эмес. Факт, АКШга 28 январы ити чет мамлекеттерден 325,000 адам келген. Булардын ичинен 109 киши гана сурак бериш үчүн кармалган. Алардын дагы көпчүлүгү кое берилди. Бизде кармоодо 20 адам бар. Эгер алар коркунучтуу эле болбосо 29 январдын ичи кое берилсе керек. А балким бул адамдардын айрымдары алда дагы кармалат. Эгер алар бул өлкөдө жүрбөсү керек болсолар кармалышат. АКШнын аэропортторунда 1,000 адамга чыккан арызга акчылар 28 18 январда өткөн эле ал эми өлкөсүн чет элдик террорчулардан коргоону убада кылган президент Трамп жети мусулман мамлекетинен иммиграцияны 90 күнгө текшерүүнүн жаңырчылары иштелип чыкканга чейин токтотууну караган жардыгына 3 күн мурда 27 январда кол койгон. Ал мусулман мамлекеттери Иран, Ирак, Ливия, Сирия, Сомали, Судан жана Йемен президент жардыгына ылайык Кошмо Штаттар ошондой эле 120 күнгө качкындарды кабыл алууну ал эми сириялык качкындарды кабыл алууну белгисиз мөөнөткө токтотот. Чектөө мекенинде диний негизде куугунтукка кабылган качкындарга карата жайылтылбайт. Президент жардыгынын аткарыла баштоосу алгачкы 3 күндө маалыматтарга караганда АКШ аэропорторунан жүздөгөн адамдардын кармалышына же депортациялануусуна алып барды. Кармалгандар арасында АКШ кирүүгө мыйзамдуу укугу, анын ичинде жашыл карта ээлери да болгон. Ошол эле учурда жардыкты сотко берип утуп алгандар дагы болду. А маселен АКШнын жарандык эркиндиктери боюнча союзу Нью-Йоркто 2 ирактыктын атынан арыз берип, федералдык судья Энн Донелли АКШнын визасы же качкын макамы барларды аэропорттон депортациялоого тыюу салды. Абалырлыкта жекшемби күнү АКШнын шаарларында президенттин иммиграциялык жардыгынан улам 10 000 деген адамдар көчөгө чыгышты. Борбор Вашингтондо 1000 деген адамдар Ак үйүн сыртына чогулуп, аларды кое бергиле деп кыйкырышып, биз баарыбыз мусулманбыз деген жазууну дагы көтөрүп турушту. Качкындарды колдогон сөздөрдү айтып жатышты. Конгресстен болсо президент жардыгын жана анын аткарылуусун республикачылардын кеминде үчөөсү сындап чыкты. Ал эми мындай турумдагы демократ мыйзамкерлердин саны өсүүдө. Бул жардык америкалык эмес, бүткүл өлкө боюнча хаос, чалкечтик жараткандай болуп ишке ашырылды. Ал бүткүл дүйнө боюнча бизге зыян келтиргиси келгендерди гана шыктандырып аларга дем берет. Жардык тезинен жокко чыгарылуусу абзел. Сенаттагы демократтар муну жокко чыгаруу үчүн мыйзам долбоорун колубуздан келишинче тезирээк киргизебиз деди Нью-Йорктон сүйлөгөн учурунда сенаттагы демократтардын лидери Чак Шумер. АКШ конгрессинин 2 палатасына тең азыр республикачылар көптүк кылат. Республикачыл сенатор, сенаттын тышкы иштер комитетинин төрагасы Боб Коркер жардык начар ишке ашырылгандыгын белгиледи. Президент Трамптын жардыгын анын тикелей тиешеси бар өлкөлөр, Вашингтондун айрым жакынкы өнөктөштөрү дагы сынга алышты. Улан Алымкулуулу, Азаттык.
Турубузду улантабыз. Чехияда дүйнөдөгү супер кубаттуу лазердик аппарат жасалды. Адамдын жана чочконун өзөктүк клеткасынан химера өндүрүлдү. Жапонияда бухгалтердин ишин робот аткара баштады. Сокурлуктун эпидемиясы дүйнөнүн каалгасын кагып турат деп эскертишти Илимпоздор. Илим жана технология жаатындагы соңку жаңылыктар менен алдыда Амирбек Азамуулу тааныштырат.
Чехияда дүйнөдөгү эң кубаттуу лазердик аппарат сыноодон ийгиликтүү өттү. Ал өз типтеги лазерлерден 10 эсе кубаттуу. Аппарат чехтерден мификалык баатырынын ысмы менен Бивой деп аталды. Береги 20 тонналык лазердик аппаратты жасаганга 44 миллион евро сарпталды. Бул каражаттын 85% Европа биримдиги берген. Мындай кубаттуу лазерлер демейде металл тетиктерди кесүү, алардын бетин микромеханикалык жол менен иштеп чыгуу, жарым өткөргүч приборлорду жасоо үчүн колдонулат. Ушу тапта дүйнөдө 2 дааны жогорку кубаттуулуктагы импульстук лазер бар. Алардын бири АКШда, экинчиси Жапонияда. Жаңы лазердик аппарат жылдын 2-нчи жарымынан баштап коммерциялык негизде иштеп, казынага киреше алып келе баштамакчы. АКШ, Испания, Жапониянын биологдору чочконун 1400 ашуун эмбрионуна адамдын жасалма жол менен өндүрүлгөн өзөктүк клеткасын киргизген. Мындан соң эмбриондорду чочконун жатынына салып койгондо алар кадимкидей өсө баштаган. Ошентип чочконун эмбрионунда бара-бара жүрөк, боор жана нерв системасы өсүп пайда болчу тыкандар калыптанган. Береги илимий табылгаларды колдонуу үчүн көптөгөн техникалык жана этикалык тоскоолдуктарды да жеңүү керек. 2015 жылы АКШнын улуттук саламаттык институту адамдын клеткасын айбандардын эмбрионуна же түйүлдүгүнө салууга мамлекеттик каражатты пайдаланууга мораторий жарыялаган. АКШнын өзүндө эле 76 000 адам кайсы бир органын алмаштырууга кезекке турат. 2030 жылы Жапонияда жумуш орундары 2,4 миллионго кыскарат. себеби адамдын ордуна акылдуу роботтор иштей баштайт деп айтылат Митсубиши илим изилдөө институту жарыялаган докладта. Жасалма интеллекттер же роботтор биринчи кезекте өнөр жайышканаларында, мейманкана, санаторий сыяктуу тейлөө тармактарында жана соода борборлорунда адамдын ордун ээлейт. Жапониянын өзүндө эле 2030 жылы береги тармактарда 7.4 миллион жумуш орду кыскартылып, ал жумуштарды роботтор аткарып калат. Жаңы система компания үчүн 200 миллион йенге турду. Сокурлуктун эпидемиясы дүйнөнүн каалгасын кагып турат. Телевизор, айпад, айфон, чөнтөк телефону сыяктуу санариптик экрандар көздүн нурун алып, миллиондогон балдар орто жаштан ашпай жатып көзү көрбөй калат. Испаниялык окумуштуулар келемиштер менен өткөрүлгөн эксперименттен соң ушундай жыйынтыкка келишти. Себеби санариптик экрандар бөлгөн жарктын кубаты көздүн тор кабыгын кургатып жиберип, айыкпас зыян келтирет. Ошондуктан сөзсүз экрандын бетин жапчуу фильтр колдонуу менен ар 20 мүнөттө көздү тыныктырып алуу зарыл деп эскертишет испаниялык окумуштуулар.
Амирбек Азам уулунан соңку илим жана технология жаатындагы жаңылыктары болду. Кадырман угарман кезек эми азаттыктын сөз дайра түрмөгүндө. Берүүнүн автору Шалиёк Дүйшеев кыргыздын айрым сөздөрүнүн маанисин чечмелеп айтып берет. Кээ бир сөздөр бир эмес бир нече маани туундурат эмеспи. Мисалы жар деген сөздүн 4 мааниси бар. Мындан тышкары автор бул жолу ирет, жансыз деген сөздөргө да токтолот.
Ирет катар дегенди билдирет. Иретке тизилгиле дейт. Катарга тизилгиле дегенди билдиргени. Өлкөдө тартип болсо башкаруу да ирээти менен жүрөт дейт. Ирээти жок сүйлөбөгүлөчү дейт. Туш келди сүйлөбөгүлө дегенди билдиргени. Ирээти келбеди, ирээти келгенде айтайын дейт. Өгү келбеди, сааты келбеди, маалы келбеди, убагы келбеди, убагы келгенде айтайын дегенди билдирет. Иш ирээсиз башталды десе, иш башаламан башталды дегени. Балам, китептериңди ирээттеп кой дейт. Чачы башыңды ирээттеп алып чыксаңчы десе, чачы башы деп түс маанисинде түшүнбөш керек. Бою башыңды, өзүңдү жакшылап жасалгалап алып көчөгө чыксаңчы деген маанини айтып жаткандагысы. Ирээти жок киши экен десе, башаламан жүргөн киши экен дегенди билдирет. Эми жансыз деген сөзгө келели. Жансыз деген жаны жок деген түшүнүк. Ал эми араб тилинен кирген жансыз деген дагы бир сөз бар. Илгери сөз тыңшагыч, кабар жеткиргич же испион дегенди түшүндүргөн. Мисалы, Манас эпосунда ар күнү жансыз жиберип, Манастын жайын чалайын дейт. Жансыра деген да сөз бар. Ал бүгүн жансырап калыптыр десе, ал бүгүн өлүмгө жакындап калыптыр дегенди билдирет. Колум жансырап калды дейт. Кээде колум уктап калды деп да коет. Колду баса жатып калганда жансырап же уктап калган учурлар көп кездешет. Жар деген сөздүн биринчи мааниси өмүрлүк жар. Еринин аялы. Экинчи мааниси сайдын жээгиндеги жар. Бир жагы жар, бир жагы суу. Жар көчүрүп көөм салгыла деп буйрук берди дейт. Үркүндө арттан жасылоочу аскер келатат деп дүрбүгөн эл кээде өлгөн адамдын сөөгүн жар көчүрүп көөп качкан учурлары да болгон. Жар сөзүнүн үчүнчү мааниси жарчы, жарайт, жарсал. Жарайтчу акындар атка минди. Жар чакыргыла дейт. Жар сөзүнүн төртүнчү мааниси жар. Отунду жар, жара чап, койду карышкыр жарды, курусагын жарды, карагылды как жарган калыс экен, жер жаргана так даңк экен дейт.
Шайлоек Дүйшеевтен кезектеги сөз дайра болду.
Коом дин бейкуттук алып келет, адамды бактылуу кылат дейт.
Ахиреттин бактылуулугу дүйнөдөгү жашоого негизделген.
Анда эмне үчүн дин акыркы кезде коопсуздук темасына айланды?
Кыргыз Республикасынын эң жогорку органдарынын бирөө болуп эсептелген коопсуздук кеңеши коопсуздук маселеси катары караганын айтып чыкты.
Дүйнөнүн чар тарабындагы диний окуялар бизге кантип таасир этүүдө?
Окуяларына катышып жаткан кыргыз жарандарын кайтарып келүү боюнча бир топ иш аракеттер.
Мамлекет диний радикализмге, коопсуздукка канчалык көңүл бурууда?
Эркин ой жүгүрткөн, жаңыча ой жүгүрткөн, ошол эле мезгилде өзүнүн диндик баалуулуктарын сактай билген коомду жаратууга шарт түзүшү керек.
Азаттыктын биз жана дин берүүсү ушул суроолорго жооп издейт.
Дүйнөдөгү жана Кыргызстанда салафизм агымынын тегерегиндеги талкуу тууралуу сөз алдыдагы кийинки жарым сааттагы программабызда болот. Биз жана дүйнө берүүсү мына ушул темага арналды. Ал эми бул уктуруубуз ушуну менен жыйынтыкталып атат. Азаттык радиосунун 30-январ дүйшөмбү күнкү эртең мененки эфиринде күзөттө мен Рахат Кеңешова. Бишкекте саат 10 болду. Саламатсыздарбы кадырман угармандар, Улуу Азаттык радиосу бүгүн күнгө дүйшөмбү 30-январь. Акыркы кезде айрым мамлекеттерде таасири күчөгөн исламдын салафизм агымынын өзгөчөлүгү эмнеде? Айрым эксперттер белгилеп жаткандай, ал мамлекеттин коопсуздугуна коркунучтуу. Мына ушул суроолордун тегерегинде биз жана дүйнө уктуруусу даярдалды. Азаттыкта анын кайталоосу назарыңыздарда алдыдагы жарым сааттык программабызда сунуш кылынат. Микрофондо Рахат Кеңешова. Алды менен дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы соңку жаңылыктарды Замира Кожобаевадан угуп алалы.
Рахмат, саламатсыздарбы. Канаданын Квебек шаарындагы мечитте кагылышуудан 5 киши наут болду. Кол салуу учурунда мечитте 40 чакты киши болгон, аларга куралдуу 3 киши кол салганын көйлөргө таянып Reuters жазды. Мечиттин имамы айткандай, кол салуу кечки намаз убагында болгон. Имам өзү кол салуу учурунда мечитте болгон эмес. Квебек мечитинде кол салууну жергиликтүү полиция да тастыктады. Полиция өкүлүнүн маалыматы боюнча жаракат алгандар да бар. BBC'нин маалыматына караганда, кол салуудан 4 чиналып болгон. 2016 жылы июнда белгисиз адамдар ушул эле мечиттин босогосуна чочконун башын таштап кетишкен эле. Окуянын чоо жайы иликтенүүдө. АКШда президент жардыгынан улам 10 миңден адамдар демонстрацияга чыкты. Президент Дональд Трамптын иммиграциялык жардыгына каршы нааразылык акциялары АКШнын кеминде 15 шаарында өттү. Нью-Йоркто президент жардыгына айыптоону көздөгөн демонстранттар төмөнкү Манхэттендин эркиндик айкели көрүнгөн беттери паркына жыйналышты. Бостон шаарынын борборуна 10 миңден ашуун адам чогулду. Миңден адамдар Вашингтондагы үйдүн сыртына чогулуп, аларды коюп бергиле деп кыйкырышты. Ошондой эле биз баарыбыз мусулманбыз деген жазууну да көтөрүп турушту. Вашингтондогу демонстранттар ошондой эле шаар көчөлөрү боюнча жүрүш жасап, Конгресс имаратынан көп алыс эмес Трамп мейманканасына чейин барышты. Демонстрациялар АКШнын башка шаарларында, Хьюстонда, Детройтто, Сент-Луисте, Лос-Анжелесте да пландалган. АКШнын чет элдик террорчулардан коргоону убада кылган президент Трамп 27 январда 7 мусулман өлкөсүнүн иммиграцияны 90 күнгө текшерүүнүн жаңы жолдору иштелип чыкканга чейин токтотууну караган жардыкка кол койгон. Ал мусулман өлкөлөрү Иран, Ирак, Ливия, Сирия, Сомали, Судан жана Йемен. Президент жардыгына ылайык АКШ ошондой эле 120 күнгө качкындарды кабыл алууну, ал эми сириялык качкындарды кабыл алууну белгисиз мөөнөткө токтотот. Чектөө мекенинде диний негизде куугунтукка кабылган качкындарга карата жайылтылбайт. Президент жардыгынын аткарыла баштоосу АКШнын аэропорторунан жүздөгөн адамдардын кармалышына же депортацияланышына алып барды. Райнас Прибус АКШ аэропорторунда башкылмалыктар тууралуу маалыматты жокко чыгарды. Ак үйдүн аппарат башчысы президент Трамп киргизген миграциялык чектөө өлөрдү жактап чыкты. Ал 29 январда NBC телеканалына курган маегинде АКШ аэропортторунда жүргүнчүлөр нааразылык акцияларын өткөрүп, башкаламандык болгон деген маалыматтарды четке какты. Прибус 28 январ күнү АКШга учуп келген 325 миң жүргүнчүнүн 109 гана текшерүү үчүн кармалганын билдирди. 28 январда АКШнын федералдык соту өлкөдөгү саясатчыларды жана качкындарды депортациялоону убактылуу токтоткон чечим чыгарган. Ага ылайык визасы бар качкындарга жана башка юридикалык уруксаты бар адамдарга Америкага кирүүгө тыюу салынбайт. Душанбеде Кыргыз Тажик чек арасын тактоо боюнча сүйлөшүү болуп өттү. Эки тараптын жумуш топторунун сүйлөшүүсү 22 январдан 27 январга чейин болду. Анда Кыргыз Тажик чек арасын делимитациялоо жана демаркациялоо маселеси укуктук жана техникалык адистердин катышуусунда каралды. Кыргызстандык делегацияны кыргыз өкмөтүнүн чек араларды делимитациялоо маселелери боюнча атайын өкүлү Курбанбай Искандаров жетектеп барды. Делегациянын курамына юристтер, тышкы саясат адистери жана картографтар кирген. Кыргызстан менен Тажикстандын чек ара тилкеси 971 чакырымды түзөт, анын 471 чакырымы талаштуу бойдон калууда. Сузакта жер көчкүдөн жабыркандар коопсуз жакка көчүрүлдү. Турак жайларын жер көчкү басып калган 4 үй бүлөнүн 26 мүчөсү азык түлүк, кийим кече, жылуу төшөнчөлөр менен камсыз болушту. Калган 13 үй бүлө туугандарынын үйүнө көчүрүлдү. Бул тууралуу өзгөчө кадалдар министрлигинен Жалал Абад облус башкармалыгынын өкүлү Абдышарып Бекилов Азаттыкка билдирди.
Күн суук болгонуна байланыштуу тууган уруктардын үйлөрүнө көчүрүлдү. Ал эми баягы жер көчкү басып калган 2 турак жайдын ээси жана дагы өтө коркунучтуу болуп турган дагы 2 турак жайдын ээлери, ушул 4 турак жайдын ээлери Сузак райондогу Орток токой чарбасынын конторасына жана жанындагы кошумча курулушуна көчүп чыгарылды. Аларга өзгөчө кырдаалдар министрлиги тарабынан жылуу төшөнчүлөр, азык түлүк, алгачкы керектери бар идиш аяк, гигиеналык каражаттар бүт бардыгы камтып кылынып берилди.
Райондун Кыз Көл айыл өкмөтүнүн Сары Булак айылына 26 январ күнү көлөмү 65 миң куб метр жер көчкү жүргөн. Эки турак жай көчкү алдында калган, дагы эки үй жарактан чыккан. Учак кырсыгынан жабыркандарга жардам чогултуу уланууда. Өкмөт тарабынан ачылган бирдиктүү эсепке жана калтан гуманитарлык жардам чогултуу 30-31 январ күндөрү уланып, 1-февралдан тарта токтотулат. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлиги маалымдады. Ал эми 11 февралдан тарта чогулган жардам учак кырсыгында каза болгондордун үй бүлөлөрүнө жана жабыркандарга бериле баштайт. Өзгөчө кардалдар министрлигинин жума күнкү маалыматы боюнча учак кырсыгына байланыштуу атайын эсепке 33 миллион сомдон ашык каражат түшкөн. Бүгүн Бишкекте жекеменчикти коргоо боюнча парламенттик угуу болот. Анда жарандардын жана ишканалардын жекеменчигин коргоого багытталган күрөө тууралуу жана банк сырлары жөнүндө мыйзам долбоору коомчулуктун талкуусуна чыгарылат. Иш чаранын демилгечтеринин бири депутат Алмамбет Шыкмаматов Назатка билдиргени боюнча анда насия коюлган күрөөлөр ага банк менен ээсинин укугу тууралуу маселе каралат.
Банктарга күрөөгө өзлөрүнүн үй жайын коюп атпайбы жарандар? Эгерде банкка убагында акча төлөнбөй калса, сотсуз эле банк түздөн түз алып койчу мага чейин. Азыр биз эгерде жарандар банкка өзлөрүнүн жашаган үйүн күрөөгө коюп, анан убагында төлөй албай калса, банк сот аркылуу гана ала алат. Эмне үчүн мындай норманы киргизип атабыз? Анткени үй ал карыздан бир нече эсе кымбат болот.
Жекеменчикти коргоого багытталган мыйзамдарга өзгөртүү киргизүү маселеси 17 январда Жогорку Кеңештин конституциялык мыйзамдуулук, мамлекеттик түзүлүш, сот укуктук маселелер комитетинде каралып, биринчи окуудан кабыл алуу тууралуу чечим чыккан. Польшалык саякатчы Яцек Палкевич Кыргызстанда. Алдын ала берилген маалыматтар боюнча польшалык саякатчы Кыргызстанда эл аралык деңгээлдеги туристтик долбоорлорун ишке ашырууну максат кылууда. Бул сапарында саякатчы Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги жана маданият, маалымат, туризм министрлигинин өкүлдөрү менен жолугушат. Яцек Палкевич өзүнүн Кыргызстанга саякаты, эл аралык долбоору тууралуу кенен маалыматты бүгүн журналисттер менен бөлүшөөрү күтүлүүдө. Ал Амазонка соосунун башатын иликтеп чыккан жана Атлантика океанын жалгыз сүзүп өткөн белгилүү саякатчы.
Рахмат сизге, Замира Кожобаева тааныштырууда. Бүгүн азаттыктан соңку жаңылыктар менен уктуруубузду улантабыз. Эми кезекте апталык биз жана дүйнө берүүсү. Бул сапар дүйнөдөгү жана Кыргызстанда салафизм агымынын тегерегиндеги талкуу тууралуу сөз болду. Акыркы кезде айрым мамлекеттерде таасири күчөгөн бул ислам агымынын өзгөчөлүгү эмнеде? Айрым эксперттер белгилеп жаткандай, ал мамлекеттин коопсуздугуна коркунучтуубу? Ал эмне үчүн өзүн салттуу саналган ислам баалуулуктарына каршы коет? Биз жана дүйнө берүүсүнүн бул жолку чыгарылышын кесиптеш Мамитбек Мырзабаев даярдады.
Хвала Аллаху, Господу миров. Всемирная конференция исламских ученых пришла к следующему.
2016 жылдын 25-27 август күндөрү Чеченстандын борбору Грозныйда бир катар мамлекеттердин муфтилери жана диний аалымдары чогулуп, ислам дининдеги салафи агымын секта деп фатва чыгарышты.
Которые уподобляют Аллаха, его творением, придавая ему телесный образ, место и время.
Муфтилердин жыйынында салафилер менен катар хабашилер, Хизбут Тахрир, ислам мамлекети тобу жана мусулман агайындар уюмдары да туура жолдон адашкан секталар деп таанылды. Бирок бул фатва салафилер гана эмес, мусулманчылыктын башка агымындагылар арасында да нааразычылыктарга себеп болду. Чечимди жактырбагандардын арасында Орусиянын ичиндеги айрым муфтияттар да бар. Чуулгандуу фатва кабылданган жыйынга Борбор Азия мамлекеттеринен Кыргызстан мусулмандар диний башкармалыгынын жетекчиси муфтий Максатбек Ажы Токтомушев өзүнүн жардамчысы менен бирге катышканы маалым. Жогорудагы фатвада аты аталган уюм жана агымдардын баары эле Кыргызстанда ишмердүүлүгүн жүргүзбөшү мүмкүн. Бирок салафилер өлкөдө күндөн күнгө жайылып, таасирин күчөтүп жатканын адистер белгилеп келишүүдө.
Аллаху акбар, Аллаху акбар.
Андыктан салафилер кимдер, кандай максаттары бар? Алар чындап эле исламда бөлүнүп чыккан сектабы деген суроолор туулат. Коомчулукта салафилер пайгамбар доруна кайтууну, динге кийинчерээк кошулган үрп адат, каада салт жана ырым жырымдарды жок кылууну жактаган кишилер катары таанымал. Салафилердин өздөрү болсо, чыныгы, таза исламды өздөрүнүн гана тутунаарын, Мухаммед пайгамбардын жана анын замандаштарынын, башкача айтканда салафу салихиндин жолун жолдошорун айтып келишет. Эксперттик чөйрөдө салафизмди вахабийлик, тагыраак айтканда 18-нчы кылымда жашап өткөн Мухаммед бин Абдулвахаб негиздеген диний агым катары сыпаттап келишет. Салафизмди радикалдуу идеология катары караган адистер да аз эмес. Салафилер жөнүндө бизде пайда болгон суроолорго расмий жооп алуу максатында алгач муфтиятка кайрылдык. Бирок жогоруда аталган фатва жана жалпы эле салафилер тууралуу муфтияттын көз карашын ачык билүүгө мүмкүн болбоду. Азыретти муфтийге жазган катыбыз эмнегедир муфтияттын кабылдамасынан арыжылбай койду. 22 ноябрда муфтиятта катталган катыбызга ушул күнгө дейре жооп келбеди. Мындан улам мамлекет жана бийлик салафилерге кандай карайт? жана кайсыл саясатты ишке ашырууда деген суроого жооп алуу үчүн дин тармагын көзөмөлдөгөн орган дин иштери боюнча мамлекеттик комиссияга кайрылды. Бирок мекеменин ошол кездеги жетекчиси Орозбек Молдалиевдин колу коюлган кат бизди ишенген молдобуз сууга акты деген ойго жетеледи. Бизге келген жоопто салафийлер тууралуу башка компетенттүү органдарга кайрылуу сунушталган экен. Байкоо жана анализдерге таянып айта турган болсок, салафизм муфтият жана мамлекеттин расмий дин саясатына көп дал келе бербейт. Белгилүү болгондой, мамлекет жана муфтият толеранттуу делген ханафи мазхабын жана маатурди ишенимин жаюуга, колдоого жана расмий мазхаб катары таанытууга аракет кылып келет. Өлкөнүн дин чөйрөсүндөгү саясатынын концепциясында бул нерсе даана жазылып турат. Ал эми салафилер болсо мамлекеттин ханафи мазхабын жана маатурди ишенимин расмийлештирүүсүн жактырышпайт жана ар дайым сындап келишет. Мисалы, коомчулукта салафизмди жайган дин аалымы катары таанымал жана экстремисттик чакырык жасады деп азыркы учурда издөөдө жүргөн Шамсутдин Абдыкалыков өзүн ханафиликти карманган салафи катары таанытууда жана Абу Ханифанын чыныгы салафи экенин айтууда.
Ошол концепцияда баардык элдер бир гана мазхабта жашаш керек дегени бул диктатура. Исламга каршы сөздө Аллах берген эркиндикти мамлекет эмнеге чектеш керек?
Матуриди акыйдасын да расмий түрдө колдойбуз деп атпайбы мамлекет менен муфтиятчы?
Мамлекет ошол матуридиди билбейт. Мамлекеттик чиновниктерден мен матуридияны билем деген бир адамды көргөзүп берсеңиз мурдумду туура кесип берем.
Муфтиятчы?
Аалымдарыбыз матуридиди муфтияттын өзүндө иштегендердин 85% билбейт. Билбейт. Эмнени билет? Бизде билген нерсебиз ошо салттуу дин деген нерсени билет. Салттуу дин ошол бир мезгилдерде халифтер, эмирлер ошону салтка киргизип койгон.
Бул жерден бир аз дин саясат маселесине да кирип атабыз да.
Ооба.
Негизи эле бир мусулман саясат менен алек болушу керекпи?
Эгер биз саясат менен алек болбосок, саясат биз менен алек болот деген макал бар го. Саясатка өзүбүздүн пикирибизди билдиришке акыбыз бар. Туурабы? Мен ошол концепцияга пикиримди билдиргенде сын пикир билдирем. Бул концепцияны ким жазып берди деген эстейсизби? Ар бир нерсени өзүнүн адеси кылыш керек. Чымчык союсу касапчы союш керек. Дин концепциясыны эмне үчүн Кыргызстандагы аалымдарды чогултуп туруп келгиле кеңеш берилген бармак оорубайт, дин концепциясын талкуулайлы деп бардыгын чакырбайт эмне себептен?
Ички иштер башкармалыгынын бөлүм башчысы Эрлан Бакиев да мамлекет жана муфтият жактырган ислам түшүнүгү менен салафилердин ортосунда карама каршылыктар бар экенин бышыктайт.
Матуриди акыйдасы, ишеними ханафи мазхабынын жана салафизмдин ортосунда бир топ тирешүүлөр жана дал келбес маселелер бар. Буну баары коомчулук деле билет деп ойлойм.
Андыктан салафи диний түшүнүгү ханафи мазхабы жана матуриди ишеними менен тең тайлашып жаткандай элес калтырат.
Ошол ханафи матуриди мазхабын кармагандар менен салафиликти кармагандар ортосунда буга чейин эч кандай пикир жагынан келишүү болгон эмес да. Кайсы жерде болбосун сөзсүз түрдө карам каршылык болуп, пикир келишпестик болуп, ушундай бири бирине карата сын көз караштар айтылып келатат и бул нерсе мындан кийин дагы өрчүй берет.
Салафиликти изилдеген илимпоздор бул жаатта сүйлөөнүн өзү да кооптуу деген пикирди карманышууда. Серепчилер эмне үчүн салафилер жөнүндө ачык айтуудан чочулашат деген суроонун жообун эксперттердин өз оозунан уксак.
Негизинен азыркы күндө биздин Кыргызстанда коопсуздук маселесине мындай бир эч ким кепилдик бере албайт да. Ошондуктан экспорт болобу, башка болобу, албетте бул маселеде мындай бир этият болгонго каргасыз. Көз караштарында алардын бир негизги табиятында дейбизби радикалдык экстремисттик элементтер болгондуктан алар мындай бир башкалар менен түз отуруп пикир алышуусу өтө оор маселе да.
Деген менен салафизмге Кыргызстанда тыюу салынган эмес, бирок экстремисттик жана террористтик деп тыюу салынган уюмдардын кээ бирлери салафи идеологиясына ээ экени айтылып жүрөт.
Салаф деген түшүнүк чыгышынын себеби бирден бири бул Ибн Таймиянын учурунда чыкты деп айтсак болот. Кийин ошол түшүнүктү Мухаммад Абдул Вахаб, Мухаммад Ибн Абдул Вахаб бул түшүнүктү Такдана өзүнүн китептеринде айтып келген. Булардын эң негизги принциптеринин бири модернизацияны четке кагуу дегенде ошон үчүн булардын башкача аттарынын бири фундаменталисти деп аталат. Себеп дегенде булардын ойлору боюнча ошо салафтын салаф доорунда жашаган алымдар гана ислам дини менен жашаган, салафтан кийинкилер булар адашкандар деп билишет. Анын кийин экинчи өзгөчөлүктөрдүн бири, усулдарынын бири, принциптеринин бири булар өздөрүнүн муалимдерин, өздөрүнүн шейхтерин өтө ыйык көрүү. Өздөрүнүн шейхтерин ыйык көрүү бул жерде уже фанатизм жаралат. Бул деген Кыргызстандын руханий башкармачылыгына баш ийбөө дегенди билдирет булар. Көрдүңөрбү? Мисалы үчүн Ибн Теймия деп айттыбы? Болду. Ибн Теймиядан башка эч нерсени булар кабыл албайт. Эгерде Мухаммад ибн Абдул Вахаб айттыбы булардын шейхтери, булардын мугалимдери биздин муфтият кызыктырбайт. Ошондуктан биздин кээ бир азыркы учурдагы алымдар терроризмдин, экстремизмдин түпкү тамыры бул Мухаммад ибн Абдул Вахаб менен Ибн Теймиянын жазган китептери жана берген фатвалары деп айтылат.
Ал жерде эмне деп жазылган?
Ал жерде мисалы үчүн кээ бир такыр эле динден чыкпай турган маселелерди динден адамды мусулманды чыгаруулар.
Кадырман угармандар, сиздер Азаттыктын биз жана дүйнө теле берүүсүнүн кайталоосун угуп жатасыздар. Бул жолу Кыргызстанда салафизм агымы тууралуу сөз болуп жатат. Ушул эле берүүнүн видеосун биздин сайтта турат. Азыр Азаттык ТВ деген бөлүмдө талаштуу салафизм деген аталыш менен ушул жерден дагы көрсөңүз болот. Уктуруунун экинчи бөлүгүнө өтөр алдында соңку жаңылыктардын айрымдары тууралуу кыскача айта кетели. Канаданын Квебек шаарындагы мечитте кагылышуудан 5 киши наут болду, окуянын чоо жайы иликтенүүдө. АКШ президентинин миграциялык жардыгынан улам 10 миңдеген адам демонстрацияга чыкты. Сузакта жер көчкүдөн жабыркагандар коопсуз жерлерге көчүрүлдү. Учак кырсыгынан жабыркагандарга жардам чогултуу уланууда. Украинада жикчилер менен күрөштө 4 киши өлдү. Бишкекте жеке менчикти коргоо боюнча парламенттик угуу болот. Польшанын белгилүү саякатчысы Яцек Палкевич Кыргызстанга келди. Кененирээк биздин сайттан таап окусаңыздар болот. Дарегиз Азаттык чекит. Эми кайрадан биз жана дүйнө теле берүүсүнүн аудио версиясынын экинчи бөлүгүнө өтөбүз. Бул жолу дүйнөдөгү жана Кыргызстанда салафизм агымынын тегерегиндеги талкууга байланыштуу атайын иликтөө жүрүлдүлө. Аны Маметбек Мырзабаев даярдады.
Дин иштери боюнча мамлекеттик комиссия тарабынан чыгарылган колдонмодо салафийлер мелүүн жана радикал деп экиге бөлүнүп каралган.
Илимий жактан алып караганда мелүүн салафизм жакынкы арада Кыргызстандын коопсуздугуна коркунуч туудурбайт. Бирок салттуу исламды тутунган адамдарды ыймансыз жана адашкан деп күнөөлөгөн жана жихадка, ыйык согушка чакырган радикалдуу маанайдагы салафизм салттуу исламга жана өлкөнүн коопсуздугуна чоң коркунуч туудурат. Салафий агымынын өкүлдөрү Кыргызстандын аймагында диний уюм катары катталган эмес.
Ички иштер министрлигинин 10-чу башкармалыгынын өкүлдөрү да салафийлерди экиге бөлүп кароону туура деп эсептешет.
Эми ушул жерден башкармалыктын жетекчиси Эрлан Бакиевдин пикирин уксак.
Салафизмди өзү бир нече топтого бөлүп атышат да. Ошол топтордун бирөөсү такфиристтик жана жихадисттик салафийлер бар. Жана классик салафийлер эмес, такфиристтик, жихадисттик жана жаңы баягы нео деп атап коюп атышат. Нео салафийлер деп ушул анын ичинде Ихванул Муслимин, Хизбут Тахрир деген уюмдар болуп атат. Ошолор коркунуч алып келет мисалы үчүн. Такфирист жихадисттик салафилер булар ошол эле ИГИЛ, ДАЭШ, ошол эле башка Аль-Каида, Боко Харамга окшогон уюмдар. Демек биздин коомчулукка, өлкөбүзгө, мамлекетке туудурат.
Коркунуч.
Ооба.
Салафилер жалпы салафилер коркунуч туудурат десек болобу?
Биз эми жалпы деп айтуудан качабыз. Себеби биринчиден бул жерде азыркы бүгүнкү күндө биз салафизм расмий бир мамлекет саясаты болгон Сауд Арабия менен биз эмне напрямую түздөн түз эмебиз карым катнаштыгыбыз бар да, кызматташыбыз бар. Ошон үчүн эме кыла албайбыз да. Мисалы үчүн анын баары деп айта албайбыз. Бирок бизде тыюу салынган ошол такфиристтик жихадисттик салафилер жана ошол нео салафилер бизде тыюу салынган коркунуч алып келет деп айта алабыз.
Бирок кээ бир эксперттер салафилерди мелүүн жана мелүүн эмес деп баалоону ката деп сыпатташат.
Экиге бөлүп туруп анан ошонун ичинде коркунучтуусун адап туруп тыюу салып атат. Ал эми мелүүн салафилерге мындай уруксат берип атат да биздин Кыргызстанда. Кандай болгончакта дагы бул мелүүн салафилер болобу, коркунучтуу салафилер болобу биздин Кыргызстандагы мурдатан калыптанган мындай бир диний түшүнүктөргө такыр туура келбейт да. Ошондуктан бул жалпы өнүктө биздин коомчулуктагы ошол мусулмандардын ортосундагы пикир келишпестикке, карама каршылыкка мындай бир сөз алып бара турган бир көрүнүш деп айтсак болот.
Мелүүндөрдө радикалдашып кетүү мүмкүнчүлүгү барбы?
Элимилерде, нейтральныйларда, умеренный салафилерде ооба, булардын ошол мен жана айткандай эле жихадилердин чыгыштан бирден бир себеби умеренный салафизм. Ошо умеренный салафизмдин жыйынтыгы болуп жихади болуп атпайбы? Биринчи этапта булар сразу эле жихади болуп кете албайт. Илимий болот, илимийден кийин сөзсүз түрдө ал жыйынтык жихадиге алып барат.
Ал тапта күч органдары тарабынан радикал делген салафи диний лидерлерге каршы чаралар көрүлө баштаганы байкалат. Жазган китеби экстремисттик деп табылган Шамсиддин Абдыкалык уулу күч органдарынан качып жүрсө, коомчулукта салафилердин жаш лидери катары таанымал Арсен Байзаков өзүнө жана өзүнө окшогон мусулмандарга кысым болуп жатат деген жүйө менен Ак үйдүн алдында пикетке чыгарын эки жолу жарыялады. Бирок пландалган митингдер өтпөй калды. Арсен Байзаковдун үйүнүн жанында сабалып ооруканага түшүсү күтүүсүз окуя болду. Аны менен бейтапканада жолуктук. Арсен мырза токмоктолушунун себебин айткысы келген жок, бирок анын Ак үйдүн астында митинг өткөрүү планы бийликти чочулаттыбы деген сурообузга ал мындайча пикирин билдирди.
Балким себеби дегенде мен 28 апрелде менин үйүмө булар обыск кылып келишкен да. Шамсиддин деген байкенин Сабуль Субуль деген китебин издеп келишкен. Анан үйүмдө кирерде булар жанакындай сылык кирген жок да. Кирерин мен колду наручникке алып мындай өтө жаман мамиле кылышты. Бүткөнгө чейин 1.5 саат мени наручникте кармады. Анан мындай нерсени мен заказ деп ойлойм да. Бул жөндө жөн мындай кылбайт. Чоңдор албетте буга буйрук берет.
Сиздер өзүңүздөрдү негизинен салафибиз деп айтасыздар да, туурабы?
Жок,
салаф салихиндин жолунан жүргөн мусулмандар.
Биринчиден салафы салихин деген бул мурдакы муундагы таза адамдар. Бул ким? Мухаммад пайгамбарыбыз, сахабалар, таба табиндер. Биз өзүбүздү салафибиз десек дагы алардын деңгээли жете албайбыз. Биз эмне себептен дегенде биз Аллахтын жалгыздыгын таратабыз. Таухид деп коет, мындайча айтканда Аллахтын жалгыздыгын дин адамдарга сабак беребиз. Аялдар жамаатына, эркектер жамаатына.
Жакпай атат анда милицияга.
Балким жакпай атат. Элдерди намаз окугандары менен намаз окубагандардын ортосуна көпүрө кылып, намаз окубагандар дароо эле аларды кафыр дебегиле. Сакал куйбогондорду дароо эле жек көрбөгүлө. Арак ичкендерди дароо эле чийип салып ала деп биз сабак беребиз. Бирок салафи бирөө, таблиг бирөө, башка жамаат болсо биз аларды бөлбөйбүз.
Сиз да эл марш эмек себептен мусулмандардын укугун коргоп жүргөн,
динчилдердин укугун коргоп жүргөн адвокат Акин Токталиев да бийлик салафилерди экстремист деп жок жерден куугунтуктап жатат деген ойду карманууда.
Куугунтук жеке эле Арсен менен Шамсиддинге эмес, ошондой куугунтук эң эле белгилүү аалым Чубак Ажыга башталды. Ушуну башталган ич козголчук ошондой эле азыр Умар Ажыга башталды, Ильяс Ажы. Эмне дегенде бүт Кыргызстандын эң аалымдарына ушундай куугунтук арттан аңдуу кубала башталды.
Бугауда салафи лидер делген Арсен Байзаков өздөрүн ашынган салафилерден, зордук зомбулукчу салафилерден бөлүп карай турганын төмөндөгүчө түшүндүрдү.
Бул мамлекеттин органдары илим алган балдарды, буларды дароо эле экстремист деп булардан шектенбей, бул балдарды мамлекеттик ишке колдонсо деп ойлойт элем да. Керек болсо муфтият менен мамилебиз жакшы, аларга биз көп нерсени муфтияттан чалат элем, ага көп жанакындай фатва бөлүм башчысы да чалат эле, дем салдырып бериңиз туугандарым бар эле депчи. Биз элге дем салган жактан да жарам беребиз, сабаккан өткөндө эмес, дем да салабыз. Муфтияттын сөзүн
пайдаланса болмок,
муфтияттын сөзүн эки кылбай дем салып беребиз алардын туугандарына, То есть биз эч бир атайын бир дароо каршы чыккан жокпуз. Анда кыргыз элине сен көрсө эч бир жерин айлык албай эле иштеп атка турбайсыңбы деп дават кылып. Анда ишинди улантып бер деп туруп бизге ишенимин берсе болот эле да.
Анткени менен Кыргызстанда Арсен Байзаков Нагу уйдунасында митинг өткөрүү демилгесин колдобогон жана митинг өткөрүүнү диний жактан туура эмес деп эсептеген салафий жамааттар да бар. Салафийлердин интернет тармагында активдүү чалып барып жаткан тобу уюлдук телефондорго смс билдирүү жөнөтүп, митинг уюштуруу бийликке каршы чыгуу амалы эместигин жар салды. Ушундай эле билдирүү алардын сайтына да жайгаштырылды. Баса бул топ 40-40 деген номер аркылуу элге акысыз смс билдирүү таратып, салафизм агымынын идеяларын жайылтып келет. Эми салафийлер саясатка, мамлекетке жана бийликке кандай карайт деген суроого жооп издейли. Айрым эксперттердин айтымында салафийлер саясий максатты көздөйт жана халифат курууну максат кылышат. Бул жаатта Хизбут Тахрир, мусулман агайындер сыяктуу исламчыл саясий уюмдар менен салафийлер бирикип кетиши толук мүмкүн деген пикирлер бар.
Ошол эле учурда салафтардын бирден бир максаты халифат. Демек булар ар кандай акыйдада, ар кандай укукта бири-бирине карама карсы келсе дагы булар халифа маселесинде биригишет. Албетте, саясат маселесинде салафизм менен илимий салафизм болобу, жихади салафизм болобу, булар ихван муслим менен бул маселеде халифат маселесинде экөө биригишет. Баштарын бириктирип турган маселе халифат.
Ал эмес, салафилер мамлекеттик кызматкерлерди өздөрүнүн катарына тартып, саясий максатка жетүүнү да максат кылышат деген эксперттер да аз эмес.
Ушул жерден сөздү Оштогу кесиптешим Ыдырыс Исаковго берсем.
Салафилерди коркунучтуу деп атабыз, булар мамлекетке же болбосо бийликке, мамлекеттик бийликке каршы чыгышы мүмкүнбү?
Негизгиси ошол топтун ошол бийлик бутактарына мындай бир сиңишип бараткандыгы, ошол бийлик бутактар аркылуу дагы алар өздөрүнүн коомдогу таасирин жайылып аткандыгы негизги мындай карала турган маселе деп айтсак болот.
Селепчилердин божомолунда Сауд Аравия, Кувейт, Катар сыяктуу мамлекеттердин Кыргызстанда элчиликтерин ачуусу өлкөбүзгө салафизмдин да кирүүсүнө шарт түзгөндөй. Эксперттердин ойлоруна таяна турган болсок, жогоруда аталган мамлекеттер Кыргызстанда диний жайларды көбүрөөк түптөп жатышат. Мечит, медреселерди куруп эле тим болбостон, мечиттерде имам, медреселерде мугалим боло турган жаш кадрларды алып барып, акысыз окутуп, кайра Кыргызстанга жиберүүдө. Мамлекеттик уюмдардын ичине намазкана салып, депутаттарды учакка отургузуп, ажылык менен умурага ташыган дал ошол салафий идеологиясын жактаган фонддор экени айтылууда.
Акыркы убактардагы салафилердин таасири мына түздөн түз ошол салафийликти колдогон, салафийликтин жайылышына өзүн материалдык дагы чоң жардам көрсөткөн Сауд Аравияга окшогон, Кувейтке окшогон мамлекеттердеги бир топ фонддор, уюмдар ар кандай жолдор менен ошол салафийликтин жайылышына өздөрүнүн мындай бир таасирин берип аткандыгын айтсак болот да.
Ошол салафий агымын мына ошол динден кабары жок мамлекеттик кызматкерлер же болбосо ушул саясатчылар эле эмес, ошол мындан бир ичинен кабардар болгон дин кызматкерлери өздөрү дагы колдоп кетип атат да. Бул эмнеден?
Бунун негизги бир себеби катары ошол дин багытындагы илимдерди, дин багытындагы бир топ мындай бир терең маселелерди жеткиликтүү билбегендик, жеткиликтүү деңгээлде өздөштүрө албагандыгы деп мындай бир айтсак болот да. Негизинен ошол салафийликти колдогон имамдар бар, белгилүү имамдар бар, мындай ачык айкын эле ачык өздөрүн айтып эле өздөрүн ишмердүүлүгүн жүргүзүп келишет да.
Жыйынтыктап айта турган болсок, эксперттердин салафилер коркунучтуу деген тыянагына кошулуп кошулбоо сиздин эркиңиз, урматтуу көрөрман. Күч органдарынын салафий делген диний лидерлерге караса жүргүзүп жаткан иш аракеттери радикализм менен күрөшүүбү же салттуу диний көз карашты карманбаган динчилдерди куугунтуктообу? Анын чечимин да сиз бересиз. Иликтөөбүздүн натыйжасында мамлекеттин жана муфтияттын салафизм боюнча так жана белгилүү бир туруму жок экендиги маалым болгонун белгилей кетпесек болбойт.
Кадырман угармандар, сиздер Азаттыктын биз жана дүйнө теле берүүсүнүн радио версиясын кайталоосун уктуңуздар. Бул жолу салафизм тууралуу кеп болду. Азаттык ТВ деген рубрикада биздин сайтыбызда azattik.org дарегибиз талаштуу салафизм деген тема менен да ушул сиз жогоруда уккан берүүнүн видеосу дагы турат. Көрүп таанышсаңдар болот. Мен ушул менен эфиримди жыйынтыктайм. Бүгүн 30-январь, дүйшөмбү күнкү таңкы күзөттө Азаттыкта мен Рахат Кеңешова болдум. Күнүңүздөр жакшы улансын, саламатта калыңыздар.